Aurreko bi asteburuetan Europako Junior zirkuitoko bi txapelketa jokatu dira, maiatzaren 4-8ra Marokon, Casablancan jokatu zen eta jarraian ondoren Doniño zen eta egia esan, sailkapenei begiratuta euskal surflariak ondo hasi direla esan beharra daukagu, rankingera begiratzen badugu mutiletan 5 lehen sailkatuetan 4 euskalduna dira, Bitor Garita Onandia dago lider, Markel Bizkarguenaga 3., Jago Dominguez 4. Eta Keoni Lasa 5. Postuan dago eta emakumezkoetan lidertzan aurreko urteko Europako txapelduna Janire González Etxabarri. Eta gurean horietako bat Bitor Garita Onandia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, kepa, Arratsaldeon.
Zer moduz, Bitor, ondo?
Oso ondo. Pozik, azkeneko txapelketekin eta orain Lasa etxetikan pixkat asimilatzen gertatutako dana eta disfrutatzen goraka dauntaz baita ere.
Hori da, ze bi aste pentsatzen dut oso intentxo, ez da?
Bai. Azkenean txapelketa baten emozio asko bizitzen dituzu eta bueno, egunero ere ez da irabazten, ez? Marrokon gertatu zen bezala. Orduan, ba, emozio guztiak gestionatzen, asimilatzen baita ere olako zerbait irabazi izana eta bain lidergoa mantentzia, ez da? Eta bueno, nekagarria da, zezkenan tensio asko dago, lan asko ite dugu eta gauzak ondo ateatzen nahi dugu beti. Eta hori, ondo jundan arren, ba hori, nervio asko izan dira, tensio handia izan da, eta bain asimilatzen eta pixkat emozio guzti horiek ba lasaitzen eta asimilatzen.
Marokoko arekin abiatuko gara, irabazi egintzen nuen txapelketa hori izan zen baipatu dugun bien artean aurrena jokatu zena, final euskalduna gainera, Markel Bizkarguenagaren kontra. Nola joan zen final hori? Bueno, orokorren txapelketa Bitor eta final hori?
Ba, txapelketa oso berezia izan zen, ze justu aste bat lehen hola Bastimeko bikaintasun proiektua ba, bukatzea erabaki nun, proiektua lagatzea erabaki nun, eta ba, nolait izateko etxera itzuli nintzen eta nire kontu nebilen, ez da? Oda, bakarrik negon, entrenatze gabe eta entrenatzeko kide gabe, ez da? Eta Marokoko txapelketa honekan, hau da, Europako zirkuituko lehenengo froga, junior zirkuituko lehenengo froga, eta bizkat urduri ikusten izan, ze jo, bakarri neon, justu taldea laga berri, emozio aldetik ere, jo, ba, dena berria zan niretzat, ez? Eta behar noan bizkat, estabilidade bizkat, ez da? Eta zalantan eskan, Marokora jun, Marokora ez jun, eta azken momentuan beti esan, venga, bakarri jungo naiz, proba ingo deuz, ena izin bakarri jun txapelketa batea, eta are gutxio ba, Maroko bezalako herrialde batera, ez da? Baina intriga sentitzen nuen, eta behar hori sentitzen nuen bakarrik juteko, eta nire buruakin bakarrik itzegin eta bakarrik egoteko. Eta oso ondo atea zen, ba, lehenengo rondetan urduri neon, lehenengo ronda batez ere pixat urduri neon, ze beti da berdina ez, lehenengo ronda da, Marokon zaude, ba, ez dezu nahi kalera jun, ondo nahi duzu gauzakin, eta egia lehenengo ronda hori pixat urduri pasanula. Baina, kego eta konfiantzak ello hartzen junitan, nola egizateko ere bakarrik neon, eta bakarrik zaudenean nahi ez zure buruan zinistu behar dezu, ze espadaka zu inor zure atzian edo zure gainean, zuzera zure burua animatu behar duna eta zure buruari disziplina hori non behar diona, ez da? Uh-huh. Orduan ikusten ditan, ba hori, biluzik nola egizateko, baina nire buruan apoio handienakin, eta oso konzentrauta neon, banekin zein bernun, eta baino ez meo beto atea zan, mangas manga konfiantzak erotak ello hartzen junitzen, finaleraino, eta finala banekin galdu ala irabazi, banekin ere dena mango nula. Eta inoiz baino beto atea zan, egia zan oso pozik eta oso sentsazio honekin txapelketa hortaz. Uh-huh. Oso oroitzapen honekin gero.
Ikusi zintugun txapelketa horretan, Bitor, oso erregular. Puntuazioetan, esaterako, 64ko errondan 11 puntu eta erdi. 32koan 12. 16koan 11,87. Final laurdenetan, Lazzarini italiarraren kontra 14,77. Gero final erdian Hans Odriozola, antzekoa, eta finalean 11,80. Puntuazioetan oso erregular.
Bai, azkenean, bueno, nire aurreko taldeakin asko landu dugu, ze bilatzen duten epaileek, ze behar degun manga bat pasatzeko, ze puntuazio lortu behar ditugun ba, errondak pasatzeko, ez? Eta orduan, arginekan zein behar nun, arginekan ere surfak zertarako ematezun, eta enun faiatzen hortan, hau da, banekin 12 puntu inguruan behar nitula mangak, hortik gora hobeto, eta hola izan zen, esatizut, oso konstante, nire lana demosten errepikatu iten nun, kondizioak, itxasoko kondizioak ere oso antzekoak zian, demora guztian, olatu txikiak zian, orduan, esan aldatzen eskala, ez da, nik banekin zein behar nun momentu bakoitzean, nola aprobetsatu olatu bakoitza, eta horrela izan zen, bai, konstante bilin nitzan, emozionalki eta mentalki ere fuerte honitzen txapelketa guztian ziar, eta uste dut reflejalte ikusi zala, konstantziari. Bai.
Eta Marokotik, esan bezala, jarraian Galizara, Doniño zen txapelketa, han final laurdenak arte iritsi zinen, Keoni Lazaren kontrako final laurdenekoan kanporatu zizun Zarauztarrak. Nola kudeatzen da Bitor batetik, garaipenak emango du sekulako animoa, ez da, sekulako auspoa, urrengo txapelketarako, baina beste alde batetik kudeatu egin behar duzu, garaipenetik etorri behar duzu berriz lurrera, eta, bueno, venga, berriz lehiatzen hasi behar dugu, lehen txandatik, nola kudeatu zen, nola aurkitu zinen?
Ba, interesgarria galdera. Ze, azkenean, nik esan behar ere, azken urte eta erdia nola, asko ikasi detela galtzetikan. Ze, galtzen desunean, pila bat ikasten desu, pila bat. Orduan, irabazi nunean izan zen, enao harrituta, enao kriston zubidoiakin, ze badakit zenbat lan indeten onta iristeko. Ulertzen, ez da zerbait irreala, ez da zerbait surreala niretzat da, nik indeten lanan premioa, ez da? Orduan, irazita gero, zubidoi handianekan, baina arginekan, oain arte, ratxa txar hori, eukinun bezala, errepikazia segola urrengo txapelgetan, hau da, Galizira junitzanean, arginekan, lehengo rondan, kaleratzean ekala, arginekan. Kontua da, enekala beldur hori, askotan gertatzen da, beldurra dakau, zerbait negatiboa gertatzera, beldurra dakau lehenengo rondan batean iritsita galtzera, ez? Eta lehiaketa honetan enekan beldur hori, zeba, ze demostra honitzen nire buruari irabazteko gain itzala. Ordura arte, olako emaitza daten nun inoiz lortu, eta jo, beti zalantza askasio ez, ba, gai izango naiz, honek lortzen du, beste lortzen du, baina ni gai izango naiz, ni gai naiz. Eta olako dimensioko zerbait lortzen desunean, demostratzen dioz zure buruari zerriteko gaizean, ulertzen duzu. Eta horrek iteizu, emateizu konfiantza, eta urrengo txapelketan ez dakazu presio hori de demostra honei hori nire buruari. Ez, badakizu gaizeala, eta galtzeko presaude ze edo zer gerta daiteke. Surfa ere oso kirol aldakorra da, kondizion arabera asko mugitzen da, ezta. Orduan arginekan lehengo rondan kaleratzean ekala, baina enekan bat ere beldurri. Orduan, beldur hori ez izatiak inindun nire surfateatzea eta nire dena ematea. Eta hola izan zen, hola izan zen.
Eta behin bitxapelketa hauek jokatuta, Bitor, esan dugun moduan, bueno, hasiera da, nahi baduzu, baina lider zaude. Irailean, Bretainan dago txapelketa, irailean bertan Azorezen, eta gero urrian bukaerakoa, ba, Frantziako, Cabreton, Osegor, Landetako txapelketa. Orain zer, behin lidertzatik nola ikusten duzu gelditzen dena?
Ba, esan, bueno, lidergoan egoteak nire indarra asko emateit, bat ez ere biharrun motivazio hori, ez, ikusteko maian naola eta nire etorkizuna behintzat ontan daola, ez da. Eta nire helburua lidergoa mantentzia da, zalantzari gabe, gai ikusten naiz, eta konfiantza maia handia lortu eta azken txapelketekin, biharrun nazala. Eta esan dako, ez dakat beldurra galtzeko, ez dakat beldurra gauzako kertzeko, badakitelako zein da nire gaitasuna, eta nire almenian sinisten detelako. Orduan, bueno, haine hilabete interesgarria dazkat, udako hilabete hauek, elburua da ondo prestatzia hilabete hauetan, ba, iraian datorzen bi txapelketa horiek, gehiurriko, frantziko txapelketa hori ondo prestatzia, eta hor da nire elburu, hor da kau erronka, oso ondo posizionauta nago momentu hontan eta hori mantentzia da kontua. Hori mantentzia eta beldur gabe urrengo txapelketetan orain arte indeten lana edo bia itia eta listo, hori da.
Juniorrak, iaz Europako txapeldun Adurra Matriain eta Janire González Etxabarri. Adur orain, pentsa, challengerretan dabil. Janire orain ere lider dago. Esan dut gizonezkoetan bostetik lehen bostetatik lau euskal surflariak zarete. Arrobia indartxu dago, indartxu zatozte, Bitor?
Bai, oso indartsu bat doz, eta batez ere aurreko urtean Adurrek inzuna ikustiak eta urte honetan lortu duna ikustiak ere uste euskal surfari indar handia eman diola. Ze, zuk gu pentsatu genuen, joer, Adur gai baldin bada, Europako txapeldun izatiaz, edo challenger eta klasifikazioko gai bada, guze ba ez, ezta? Ze bizita guztia berakin kompetiu deo, askotan ikusten dugu entrenatzen, ondartza berdinetan hasi gera, ia ia. Orduan, bera gai bada frantsesei, portugesei dane aurreiteko, guze ba ez, ezta? Hori izan zen, ba, nere barruan gertatu zen gatazka, nola, ez ezatik, esaten, jo, bera lortzen nahi bada, nize ba ez, ezta? Eta berak uste asko lagundu dula aspektu hortan. Guri erakusten frantsesei aurreitea daola, portugesei aurreitea daola. Zeoain arte, frantsesak beti izan dute lidergoa, beti izan dira behaiek potentzia gehien dakaena. Baina, uste eta arrobi oso importantia dakaula baina Euskal Herrian, Rubenek ere, Ruben Bitoriak ere lan oso nahi du hortan, txaskenean ere bai bideratu gaitu nola bait, erakutzi guzein dan bidea. Eta oso oso nada, kompetentzia hau izatea, ba, ni, Markel, Keoni, Jago, gulauron artean eukitzea rivalidade oso garrantzitsua, ze azkenean Euskal Herriko maila ere egoiten du. Hau da, batek lehiak eta tirazten badu, bestiak ere nahi du irabazi. Ez aterako, goen Casablanca nik lehiak eta irazin nun, urrengoa Galizian Jagok, zeba, ez da kasualidade, segurazko berak ikustean nik irazin nula ura Casablancan, ba, berari pike hori sortu zitenen, eta zan zuen, jo, Bitor gai bada, nize ba ez, ezta? Orban hori oso oso nada, oso oso nada Euskal Herriko gaztientzat, Euskal Herriko surfantzat, eta ez da kasualidadea, esan dago ez da kasualidadea. Eta uste hortan pixo handia izan duda Adurrek, erakutsi digulako arazori gabe Europako onenen artean egoteko aukera dakaula.
Nik bukaerako neukan utzita galdera, zuk ja hasierako erantzunean aipatu duzu, ba hori, justu Maroko aurretik, zeuk iragarri zenuen, sare sozialetan, ba, Euskal Herriko Surf Federazioak eta Bad Basketinek elkarrekin duten bikaintasun proiektua, bueno, hau pixka bat sortu zen surfa olimpiar jokoetan sartu zutenean, ba, Euskal Kirolariak horra iristeko helburuarekin, ez da, eta hor taldetxo bat hartu, eta lan bat egin, entrenatu, elkarrekin bizi, eta hori utzi duzu, Bitor, zergaitik?
Ba, ez da arrazoi bategatik, ez da arrazoi exacto bat, baina orokortzeko azkenan esan behar dena olako proiektu bat, olako proiektuan, bueno, diru asko zen sartuta, ezta, inbertsio handia zen, batez ere inbertsio publikoa da. Orduan, neri gertatzen zitzaiten zen, arginekan, lagundu iten indula asko, olako talde baten egotiak, ez, ba, rutina bat ematen dizu, beste kide batzu askazu, azkenan goi maila da, baina bestalde sentitzen nun pixo handian ere bizkarrian, sentitzen nun olako talde baten eta olako instituzio baten barruan egoteagatik eta nolabait izateko bekatua egoteagatik gobernuan gandik, sentitzen un pixua, sentitzen un emaitza onak egin beharra, sentitzen un nolabait izateko presio hori. Eta enitzen gai izan presio horrekin ondo jolasteko, ez ba, nire favorein biharrean eta esan beran jo, talde baten nago, nire gana apostatzen dute, jo, ba, guazen gauzak ondo ditera, ez, sentitzen un pixua, eta lehiaketetan juten izan bako ditzen, ba, urduritasun hori, sentitzen un pixu hori de, joe, maitza lortu behar dut, talde baten nao, ba, inbertitzen duten nire gan, obligazioa ikusten un gauzak ondo diteko. Orduan, puntu bat iritsi zen, esan duna behitu. Ja, bi urte dara matzatontan, bi urte eta erdi, delen urtea oso ondo junzan, urte eta erdi hau, bueno, proiektuak ere beste bide bat hartu du, eta eneon guztizado ere, ados ere, beraien laniteko erakin, ere entrenatzaien ikuspuntuakin, ez da? Eta faktore desberdinen gatik, ba, erabakin un lagatzia, esaten dizut. Garrantzitsuena, pixua, zentitzenurako nere gainean, eta ardura horrekin jolasteko enitzalako gai ikusten, eta bestalde, ene olako adoz ere nola planteatzen lana, nola planteatzen genuen gure etorkizuna. Ose, azkenean, esan bezala proiektu olimpikoa da, olimpia eta batzuta erizteko lan handia eta oso onain behar da, eta uste lan handia eta oso onortatik, ba, pixkat urrun geudela. Eta hori, ere maitzak etzian onak, seguru asko proiektuko kidiak edo proiektuan gainean zeden jefiak edo, ba, ez zeden posi nerekin ere ez, eta hori esan nun, ba, bueno, zetako luzauko de bau, ez, nien hau guztura honekin, pisua sentitzen dut, eta zuek ere, ba, bueno, nere maitzak ez daude, orduan, ez desu nahi nire gantzeri apostatzen, ba, lagako dugu. Ba. Eta hola izan zan, pixkat, hola izan zan.
Eta orain, Bitor, zeure kasa, entrenatzaile bila, jaurkitu duzu, zehaz moda okazu?
Ba, oain bertan, esan bezala baitu, Marroko zea bakarrik unitzen, bakarrik, lehenengo aldia, eta iriz baino beto juntzait, ez da kasualidea, ez, gauza asko ikasitut ere entrenatzaileekin, baina uzten motxila hori kentziak eta erabakiak nik hartu behar izanak eta nire planin bat izate horrek niri pertsonalki favore handia egiten ditela. Horra momentu honetan bakarrik egon nahez, nire buruak gehiago ezagutu nahi dut, ze uste baten burua ezagutzia eta bat bere entrenatzailea izatea nolabait oso interesgarria dela, askori harritu ingo die, eta asko ez dute ulertzen ez, baina nik dakaten izateko erakin, eta dakaten autoexigentzia mailakin, eta autodisziplinakin esango deu, uste ez da hola arazorikan, nik nire burua laguntzeko, edo nik nire burua entrenatzeko ez. Eta ez dakit noiz arte, ez dakit mendik denbo batea beharra sentituko eten norbaitekin entrenatzeko, ba batean iguale, norbait ezagutzen dut, ez jo, ba, hau nahi, etizatzean ere entrenatzaia, baina une honetan, ez, bakarrik hona, disfrutatu nahi, ere, bakartasun voluntario hortaz, eta ez ate izut, neri funtzionatzeit era honek, ez dakit noiz arte, ez dakit betirako, ez dakit hemendik aste batea izangoan, baina momentuz pozik nago, familian apoio handia dakat, bai emozionala, bai aspektu guztitakoa, eta aurre horrekin, enau pentsatzen, entrenatzaile bat kontratatzen, ez ezer. Momentuz, bakarrik ondo nago.
Emeretzi, hogei, zenbat urte, Bitor?
Emeretzi urte ditut, eta abuztuan amabostian hogei ingo ditut.
Ba, hause duzu, Bitor Garita onandia, emeretzi urte, baina burua ondo, beretokian, eta heldutasun handiarekin aurkitu zaituko. Eta posten gara. Ba, Bitor, esan dakoa, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, segi holaxe lanean, gozatzen, eta ea bidean, ba, gozamen horrek, beste emaitza hon batzuk ekartzen dizkizun.
Seguru baiet, hori da bidea, gozatziak ere dena fruituak ekartzen ditu, así que, hola jarretuko, bideaz gozatzen, eta etor da dia etorri biharrekoa.
Eskerrik asko, Bitor.
Zubei, eskerrik asko, placer bat, kepa, placer bat.